Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. Už několik týdnů se scházíme společně s farářem Českobratrské církve evangelické v Trutnově Tomášem Molnárem, abychom četli knihu Zachariáš a povídali si o ní. Dnes je před námi 10. kapitola. Tomáši, víte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Než přečteme text 9. kapitoly knihy Zachariáš, udělej rekapitulaci toho, co jsme si řekli předtím stručně.
My jsme od 9. kapitoly v takzvaném Deutero Zachariášovi, který píše až do kapitoly 11. Jestli jde o jednoho autora nebo více autorů, není úplně zřetelné. Z ještě pozdější doby zřejmě pochází 3 poslední kapitoly, které pak nazýváme Trito Zachariášem. Otázkou je, v čem navazuje tedy druhý Zachariáš na onoho prvního, na proroka, kterého jsme v těch předešlých dílech označili jako tvůrce nového postoje k moci. Tedy je to příbuzné tomu, co čteme v Janově evangeliu o moci Ježíšově. Moje království není z tohoto světa. Soudím, že i tahle Ježíšova slova mají právě svůj prazáklad u tohohle proroka, a prosadí to ve chvíli, kdy zpochybní mocenské spojení Zerubábela, vnuka předposledního judského krále Jojakína, kterého dosadila perská moc na místo držitele, a on se spojí s knězem Jošuou. Je tam jejich zřejmá snaha o vliv a moc a samostatnost, ale ta byla vzhledem k panujícím poměrům, tato snaha nesmyslná a nemožná. Zároveň ovšem ve 4. kapitole formulací ne mocí ani silou, ale duchem mým, pravý Hospodin zástupů, nejde o přijetí poddanství, ale o nový program, totiž budování jakési paralelní struktury spravedlnosti v tomto světě, pro tento svět a zároveň navzdory tomuto světu. Zas bych jako výklad mohl citovat Janovo evangelium 17. kapitolu, kdy Ježíš v modlitbě říká: dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako já ani nejsem ze světa. Po světě pravdou, tvoje slovo je pravda, jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Tenhle postoj a tato moc se začíná dle mého názoru tedy formovat u toho Zachariáše. Ten končí pak 8. kapitolou výhledem na spravedlivé město, Nový Jeruzalém, na město, které svou spravedlností se nápadně podobá království nebes a také třeba Jeruzalému s otevřenými branami, jak o tom čteme u Jana teologa ve Zjevení. Už u prvního Zachariáše jsme si říkali, že není zřejmě z rukou jediného pisatele, od 7. kapitoly byl patrný jiný slovník, jiný sloh. Zachariáš tedy svými proroctvími objevil novou cestu, nebo chceme-li, byla mu zjevena nová cesta, po které se někteří vydali. Vědomě říkám někteří, protože se nedomnívám, že by tato Zachariášova tradice, která, domnívám se, jde přes zákonické hnutí k hnutí starověkých chasidů a přes farizejské hnutí do křesťanství a do rabinismu, nebyla, a dokonce bych si dovolil tvrdit, že dosud není věcí většiny, ale omezeného hloučku lidí, kteří ke království nebes, k příchodu Mesiáše, k spravedlivému Jeruzalému vyhlížejí. Většina, obávám se, je schopna jaksi uchopovat vyřčené a nábožensky to pak bagatelizovat, aby nakonec zůstávala sedět na kvasnicích forem a institucí.
V čem navazuje druhý Zachariáš na onoho prvního, o kterém si teď mluvil?
Téma na první pohled stejné není. Jediné řešení, myslím, je, že máme před sebou jaksi nevelkou skupinu těch, kteří Zachariášovo svědectví uchovávají a berou vážně, kteří se v době výbojů Alexandra Velikého vyrovnávají s nastalou situací. My jsme minule zmínili, že pro Židy nebyl pád Perské říše tragédií. Na rozdíl třeba od Samařanů, kteří zůstali Peršanům věrní a stihla je ze strany nové řecko-makedonské moci tvrdá odplata, Židé vyšli ze všeho poměrně dobře a dokonce získávají na počátku téhle expanze řeckého živlu jakousi 7letou autonomii. Ono si lze i představit, že jaksi vítali tu helenistickou kulturu jako svěží vítr, který zavál do asi poněkud zkostnatělé, hranaté a v posledku těžkopádně utiskující Perské říše. A snad uprostřed všeobecného nadšení je tu tedy skupina skutečně nevelká, Ona perspektiva písma, my máme poznamenanou, když to čteme, jaksi tím, že se do kánonu nakonec dostávají texty, které tuto skupinu protěžují a jiné skupiny pomíjejí. To je, myslím, nakonec ale důvod, proč v hebrejském kánonu Starého zákona chybí takové knihy, jako jsou třeba nacionalistické knihy makabejských.
A to, co tam je, tak potom znamená, že je svým způsobem okrajové v té době.
Ano, tak se mi to jeví, že to v té době bylo skutečně okrajové, ale nakonec, tedy jaksi z perspektivy dlouhého času, je to jediné důležité. Třeba ty makabejští jdou nakonec jinudy a jejich spoura vyústí do světské moci, zatímco hnutí farizeů, které nakonec tvoří kánon, jde jinou cestou. Cestou bezmocné moci s jasným etickým důrazem. Tedy to, co vnímáme jako jediné a určující dnes, když čteme Bibli a historizujeme tedy v dějinách židů, byla skutečně možná jen z hlediska moci a vlivu nepatrná skupina. Přesto ta důležitější z hlediska víry. A tahle skupina nejásá nad příchodem a vítězstvím Řekům, ale je od začátku kritická. My jsme v 8. kapitole před sebou měli text, který podle mého názoru je poetický a jako výraz své poetičnosti použije obrazy z nějakého 8. století před Kristem, kdy byla zničená Asyrskou říší pelištejská města. Právě tak má zřejmě tedy nějakou hrůznou událost ten pisatel před očima z toho dobývání Perské říše Alexandrem Makedonským a poeticky to vyjádří, připodobní to ke konci těch pelištejských měst. Zároveň mu nejde jen o hrůzu zničení, ale v ukončení pohanství těch měst vidí jaksi naději pro vznik nové víry, novou šanci pro nalezení víry. V druhé polovině je pak ohlášen pravý král, který ovšem přijíždí jinak, než jak vyjíždí vítězný dobyvatel. Možná, že prorok zažil nějaký věst samotného Alexandra Velikého, ale naproti Alexandrovi na koni pravý král vyjíždí na oslátku, dokonce ještě osleti, a toho je třeba vítat a slavit. My tenhle text máme spojený s Velikonocemi, ale zřetelně byl tedy spojen už ve staré době se svátkem stánků. Jestli se k tomu svátku stánků přiřazuje právě díky Zachariášovi proroctví, anebo je to nějaký obraz dřívějších let, nedokážu rozhodnout.
O svátku stánků jsme mluvili minule, ale trošku nám připomeň, o co se jedná.
Ano, ten svátek stánků je svátkem, který jaksi velmi dobře koresponduje s onou mocí bezmocných nebo programovou bezmocí království nebes, či je později tak chápán. V každém případě i náš dnešní text a texty následující lze jaksi dobře dávat do souvislosti s tímhle Chag Sukkot, svátkem, který pečlivě opouští vnější jistoty a zajištění ve chvíli dostatku, nadbytku, ve chvíli sklizně, aby hledal jedinou jistotu a tedy nakonec původce všeho, totiž Hospodina.
To je to, že člověk si udělá chatrč někde venku na zahradě a přenocuje venku.
Ano, to je ta vnější forma těch stánků, která jaksi k tomu člověka má vést. K téhle z té hledání jediné jistoty. Ten stánek nemá střechu vlastně a ono se tam očekává, že ten klenák, který se stoupí, a to je Hospodin kámen, který stavitelé zavrhli, stal se hlavou úhelní. Svátek stánku je samozřejmě nařízen v 5. a 3. tuším knize Mojžíšově, ale my nedokážeme určit konečnou redakci knih Mojžíšových ani to, kdy se tento svátek stává tím svátkem, který máme na mysli. Pro kontinuitu myšlenek bezmocné moci, jak ji zde nastínujeme, hovoří to, že je jistě slaven tedy v době Ezdrášově, tedy právě tam, kde je formováno to zákonické hnutí. A opět se mi chce říct, že mohutnost a celistvost, jaká z toho Ezdráše a Nehemjáše dýchá, nemusí ještě nic vypovídat o faktech a výlučnosti a menšinovosti skupiny, která je zákonnictvím formována. V každém případě nás ovšem věst bezmocného krále, tak je také zjevně chápán v evangeliích, odkazuje právě tedy k tomuhle svátku Sukkot.
Posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes, milí posluchači, se s Tomášem Molnárem chceme zamýšlet nad 10. kapitolou knihy Zachariáš. Přečteme si biblický text. Vyproste si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje, bylinu na poli doplňuje každému. Bůžkové mluvili ničemnosti, co viděli věštci, byl klam. Rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Proto táhl lid jako stádo, ujařmený, bez pastýře. Můj hněv plane proti pastýřům, zakročím proti kozlům. Hospodin zástupů navštívil své stádo, judský dům. Vystrojit je nádherně jako svého válečného oře. Od něho je cimbuří, od něho stanoví kolík, od něho válečné lučiště, od něho pochází i každý zotročovatel. Budou jako bohatýři, rozšlapou všechno do bláta ulic v té bitvě. Budou bojovat a Hospodin bude s nimi, jezdci na koních budou zahanbeni. Obdařím judský dům bohatýrskou silou a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět a usadím je do bezpečí, protože jsem se nad nimi slitoval. Budou zas, jako bych na ně nebyl zanevřel. Já jsem Hospodin, jejich Bůh, já jim odpovím. Efraimci budou jako bohatýři, jejich srdce se bude radovat jako po víně. Až to spatří jejich synové, též se zaradují. Jejich srdce bude jásat kvůli Hospodinu. Hvízdnu na ně a zhromáždím je, protože jsem je vykoupil. Bude jich zase mnoho, jako jich bylo kdysi. Rozeseji je mezi národy, budou se na ně rozpomínat v dalekých krajích, zůstanou naživu i se svými syny a opět se navrátí. Přivedu je zpět z egyptské země, zhromáždím je z Asýrie a uvedu je do země gileácké a libanonské. Ani jim nebude stačit místo. Projde s nimi mořem soužení, bude však bít do mořských vln, až vyschnou všechny hlubiny veletoku. Svržena bude pýcha Asýrie, Egyptu bude odňato žezlo. Obdařím je bohatýrskou silou od Hospodina. Budou chodit v jeho jménu, je výrok Hospodinův. Tolik biblický text. Tomáši, když to čteme, zdá se mi, že ten text je poměrně těžký na výklad. Je to nesourodý text.
Mně se to také tak zdá. Literárně bych asi kritizoval toho autora. Je to příliš mnoho témat nebo příliš mnoho pohledů na téma, které naskládá v té další 11. kapitole, to bude ještě horší, které naskládá do jakéhosi mnohostěnu, s kterým neustále točí, takže člověku blízkají do očí různé věci a do mysli. V každém případě začátek toho vyprávění. Vyproste si od Hospodina déšť, v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje, bylinu na poli dopřeje každému. Myslím, že se tady navazuje na to téma k svátku stánků, toho svátku Sukot, kdy je člověk, žid, věřící, odkázán k boží moci nadevším. Chtělo by se říci jaksi od projevů života ke zdroji života, od darů k dárci. To, co se jeví jako samozřejmost, je darem, za který se nejen musí děkovat, ale jít jakoby ještě před něj a prosit o něj. Ano, jakoby dokonce i za to, co už držím v ruce, co už jsem dostal. Údiv nad životem a rozpoznání dárce, pravého dárce, je jakousi základní zkušeností, základním setkáním s Bohem.
Podívejme se do druhého verše. Bůžkové mluvili ničemnosti, co viděli věštci, byl klam. Rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Proto táhl lid jako stádo, ujařmený, bez pastýře. Nové téma.
Ano, to je najednou nové téma. Je to jakási kritika takového surového, obyčejnského, každodenního pohanství. Ti bůžkové, o kterých je zde řeč, byli jakési domácí talismany. Jacísi bůžkové domácího štěstí. Asi jako když člověk přijde do české domácnosti nějaké starosvětské a tam je napsáno, kde se dobře vaří, tam se dobře daří a našemu konání buď boží požehnání. A už jak si to má fungovat.
Rachel si vezla takové bůžky, ne? To bylo to její dědictví.
Já myslím, že v tomhle gardu se to odehrávalo, to náboženství toho Lábana. Nám se to zdá směšné, ale znovu říkám, je to vlastně postoj, který neumí morálně překročit práh dveří vlastního bytu, vlastního domova, či třeba v dnešním světě vlastního národa, chceme-li. To je pěstování domácích bůžků. Pocit, že mně se musí dařit dobře, protože jsem si to zasloužil tím, že já jsem. To je jakoby ničemnost principu. Pozoruhodná je razance, s jakou přeloží Martin Buber. V němčině to zní Dem Arg haben die Wunschlarvent geredet. Zlí mluvili larvy přání.
Ale to je velmi silný výraz a zvlášť v té němčině to člověku hodně.
Wunschlarven, tedy psací larvy, jsou to takový červy jenom mouční. Dalšími kritizovanými jsou věžci, ať už se zaklínají náboženstvím, nebo dokonce můžou být třeba jakousi ekonomickou inteligencí, kteří libě vrkají a vyživují tyhle larvy našich přání. O tom jaksi žádná až podnes. Ale až podnes, prosím, je to lež. Nebo není to pravda, ta principiální, základní, nutná. Přitom lež není to, co se nevyplní, ale to, co je amorální, prosím, a nejde k podstatě věci. Ono v zásadě jde o první signální, která se stala sama sobě cílem i prostředkem. Ono jde o první signální, i když má člověk miliardu. První signální není věc člověka, který si koupí chleba a rychle ho sní. Může mít člověk miliardu, může se obklopit krásnými věcmi a pořád je to první signální. Tam, kde nepohledí k Bohu, za nic neděkuje, za nic neprosí a také se nedělí tedy. Důsledkem tohohle bludu, klamu a lži, tohohle hýčkání si larev svých přání je zmatek a bloudění. Já se trochu bojím příměru ke zvířatům, a tady je tedy ten příměr k těm ovcím použit, ale bojím se, protože zvířata nakonec naplňují svůj úkol svým pouhým bytím. To člověk jako jediný se stává něčím jiným, než být má. Myslím, že závěr verše také přesněji překládá Martin Buber, než je to v českém ekumenickém překladu. Jakoby šlo o pokračování tedy v tom českém ekumenickém překladu obrazu bloudících ovcí, ale Buber překládá den dává kein Hirt, neboť tady není žádný pastýř. Tak to překládají i kraličtí, protože žádného nebylo pastýře. A je to nakonec logické i vůči třetímu verši, kde je o pastýřích řeč.
Můj hněv plane proti pastýřům, zakročím proti kozlům. Hospodin zástupů navštívil své stádo judský dům. Vystrojil je nádherně, jako svého válečného oře.
Jak jsme předznamenali, je to zvláštní řeč, jakoby tok řeči, který dohromady míchá soud a milost. A na čtenáři je, aby jaksi rozlišil celý ten text toho Deutero Zachariáše, toho druhého Zachariáše je vlastně takovýhle. Také v té předešlé kapitole byl soud a milost v jednom toku řeči. Pastýři kozlové. Čtenáři písma naskočí novozákonní konotace z obrazů posledního soudu a z Ježíšovy řeči o dobrém pastýři. Domnívám se, že je tady kritika představitelů, jak politických, tak náboženských, kultu i světské moci a jejich směřování. Falešné, připomínám tedy příklon k řecko-makedonské moci těch představitelů i jaksi toho mainstreamu národa. A zároveň tam Hospodin sám vstupuje do role pastýře a vede a vystrojí nádherně svůj lid jako válečného oře. Ta chvála jakoby toho Hospodina pokračuje dál ve čtvrtém verši. Od něho je cimbuří, od něho stanoví kolík, od něho válečné lučiště, od něho pochází i každý zotročovatel. Zas jaksi ambivalentní řeč, jakési vracení se zpět, je i v tomto verši. Prorok pokračuje ve vojenské symbolice cimbuří, stanoví kolík, snad válečného stanu. Zároveň cimbuří, co vypracovaná ochrana a stanoví kolík, vlastně co ohroženost, válečné lučiště, co útok a zároveň zotročovatel nebo poháněč, co spíše znamení porážky. To jsou protichůdné jakoby věci. Ta ambivalence výpovědí vede ale k poznání jakoby Hospodinovy svrchovanosti. A raději než všemoci bych řekl, že posledního slova nade vším.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům, ve kterém s Tomášem Molnárem uvažujeme o 10. kapitole knihy Zachariáš. Před námi je 5. verš. Budou jako bohatýři, rozšlapou všechno do bláta ulic v té bitvě. Budou bojovat a Hospodin bude s nimi. Jezdci na koních budou zahanbeni. Kdo bude bojovat?
No je to zase jakoby obraz toho sjednoceného, znovu povolaného lidu. Je tady zase válečná terminologie, vojenská, která jakoby spíš odkazovala ke konci věků, ke konečné bitvě, tedy snad můžeme říci, odkazuje nás ten text ke konečnému smyslu všeho. Věrní Hospodinu, pravý Izrael, mohli bychom říct, jako hrdinové zašlapávají všechno. Rozumějme všechno zlé a také všechny zlé do bláta ulic. Já bych tady připomněl text, který také čtenáři Bible naskočí, o zmařené soli, která se hodí na cestu, je zašlapána. Tedy ten soud, jak si může jít i do těch struktur věřících, řekli bychom. Jsou to pěšáci, ale mají jaksi sílu jezdců, rytířů na koních, takže takovouhle moc jim ten boží příklon dává.
6. verš přichází zase s velkým zaslíbením. Obdařím judský dům bohatýrskou silou a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět a usadím je do bezpečí, protože jsem se nad nimi slitoval. Budou zas, jako bych na ně nebyl zanevřel. Já jsem Hospodin, jejich Bůh. Já jim odpovím.
Ten judský dům je vůdčí silou. Judský dům, tedy potomci Davidovi, se stal symbolickou linií cesty ke spravedlivému království nebes v písmu, v té biblické dějepravě. Ovšem zachráněn je i dům Josefův, tedy směřuje se k tomu mýtickému celku Izraele. Smyslem tohoto Harmagedonu není přitom zkáza, ale záchrana, nový pravý počátek, smilování a plný vztah mezi Hospodinem a jeho lidem. Nebál bych se říct, že člověkem jako celkem. Tenhle obraz pokračuje potom v 7. verši, kde je řeč o Efraimcích. Efraimci budou jako bohatýři, jejich srdce se bude radovat jako po víně, až to spatří jejich synové, též se zaradují, jejich srdce bude jásat kvůli Hospodinu. Efraim, pokud se nemýlím, byl největší, ale zmizelý rod Izraele, ale je tady obnoven v plné síle. A důsledkem je radost jako při víně. A to obecná otců i synů, jak si překlenují se generační antagonismy, a to vše právě kvůli a skrze a pro Hospodina. To je radost, tam je radost. Věc je dána, radost je dána plným vztahem s ním.
Před námi je 8. až 10. verš. Hvízdnu na ně a zhromáždím je, protože jsem je vykoupil. Bude jich zase mnoho, jako jich bylo kdysi. Rozeseji je mezi národy, budou se na mě rozpomínat v dalekých krajích. Zůstanou naživu i se svými syny a opět se navrátí. Přivedu je zpět z egyptské země, zhromáždím je z Asyrie a uvedu je do země gileácké a libanonské, ani jim nebude stačit místo. To je důležitý motiv, zhromáždění lidu.
Ano, je tady ten Hospodin opravdu vystupuje jako pastýř, který jaksi hvízdne a ty ovce slyší jeho hlas a běží za ním. Slyší jeho hvíznutí dokonce. Ale je tam zase jistá ambivalence. Je tam vykoupení a shromáždění, ale zároveň ono rozesetí. Je tam diaspora, ve kterém žijí, ale ono rozesetí má svůj smysl a význam. Ono není něčím náhodným. To Hospodin sám je rozesel a on sám dá sílu a možnost zůstat jaksi v tomhle rozesetí naživu, a nejenom naživu, ale jaksi přinesení nějakých plodů k naplnění úkolu a posléze k návratu. Ozvou se tady ústřední místa starozákonního svědectví. Vytržení z Egypta, to jsou Velikonoce, a ty jsou před obrazem něčeho, tedy co se nikdy nestalo a z hlediska uzavřenosti dějin ani stát nemůže. Totiž návrat záchrana severních kmenů Izraele ze zajetí, ze zničení asyrského. V takové množství se navrátí, že všechny historické, tedy v úvozovkách země té biblické dějepravy, jim nebudou stačit.
11. verš říká, projde s nimi mořem soužení, bude však bít do mořských vln, až vyschnou všechny hlubiny veletoku. Svržena bude pýcha Asýrie, Egyptu bude odňato žezlo.
To jsou, myslím, jasné odkazy na projití mořem v Exodu a na přejití Jordánu v knize Josue. Všechny mocnosti, tedy v případě Asýrie a Egypta, jsou to ty, které se kdysi v 8. století před Kristem, to je ta doba, s jejíž pomocí už předešlé kapitole prorok popisuje události, a tenkrát v tom 8. století byly k dispozici jako jediné možnosti. Ale tyhle mocnosti padají a jsou přivedeny vniveč. Jaksi obraz i pro naše časy, kdy se nám zdá, že existují jenom dvě možnosti nějaké. Ne, tak to není. Před Hospodinovou silou padají a jsou přivedeny vniveč.
Závěr kapitoly zní, obdařím je bohatýrskou silou od Hospodina. Budou chodit v jeho jménu. Je výrok Hospodinův.
Výsledkem je jakási plná síla, která ale napevno souvisí se silou a mocí, tedy plnou mocí Hospodinovou, tedy s královstvím nebes, s dobou spravedlnosti, práva a plných vztahů. Znovu opakuji, ono v dobách, kdy se zdá, že máme na vybranou jenom losnu nebo mažňáka, nebo spíše jen mažňáka a mažňáka, se nám říká, že ani mažňák nejsou praví. Nějakým způsobem ještě je skutečně jen jakoby v občanské rovině jen toto na výběr, to je pravda. A my vždycky volíme menší zlo, ale skutečně je na nás, abychom nakonec volili nějaké si další perspektivě jediné dobro, totiž Hospodina jako krále a jeho královstvím dokonce poměřovali všechny moci a mocnosti světa a tak také zcela v klidu pak očekávali jejich spravedlivý konec.
Tomáši, když bychom měli teď udělat jenom stručné zhodnocení celé té kapitoly, je zde triumfalismus, je zde nějaký nacionalismus nebo něco takového?
Ne, nemyslím. Ten triumfalismus není možný. Já bych se třeba přidržel jenom toho obrazu té radosti. Ta radost není rozívenost nebo nějaký smích nebo něco, na co by byl nárok. Všechno to souvisí s Hospodinovou mocí. Ta Hospodinová moc se ve světě nakonec projevuje jinak a složitěji, a to ten pisatel toho Zachariášova proroctví i tohoto druhého Zachariáše nakonec, myslím, ví. Takže o triumfalismu tady není řeč, je tu řeč o výhledu ke spravedlnosti, ke království nebes. To si myslím, že je tam ústředním motivem.
Tím pádem ani žádný nacionalistický motiv není vlastně možný.
Ne, nacionalismus totiž není problém starověku, to je problém zcela novověký od romantismu podnes a je to smutná záležitost, to bych tam vůbec nemíchal.
Tím končí naše dnešní uvažování nad knihou Zachariáš, četli jsme 10. kapitolu. Naším hostem byl farář Českobratrské církve evangelické zboru v Trutnově Tomáš Molnár. Tomáši, děkuji za tvůj výklad té obtížné 10. kapitoly a těším se, že si nějakým způsobem poradíme i s tou 11.
No snad to tak bude, těším se. Naschledanou.
Milí posluchači, loučí se s vámi Petr Vaťura. Naslyšenou.